Dobrý den, dnes je čtvrtek 7. června, parní odpolední čas, 7 hodin a 7 minut, tak to akorát pěkně vyšlo a začíná pořad zapadákové měsačné řeči se Zdeňkem Mojmírem Ponertem a jeho hosty, který si pozval, dneska opět nový host, ale to samozřejmě nechám až na Zdeňkovi, aby ho uvedl. Jinak samozřejmě tento pořad je interaktivní, jako vždy, na telefonním. Vlastně ne, protože ať musím říci, že jsme zkoušeli spojení se Zdeňkem a nebude na Skype, aby na telefonním čísle. Takže telefonní číslo ani říká nebudu, protože bude obsazený Zdeňkem minimálně první půl hodiny až hodinku, než se podaří přejít na Skype. Ale samozřejmě e-mail je otevřený, vaše dotazy, poznámky, anebo i pomluvy, ale ne, zprosté samozřejmě přečtu z e-mailové schránky studio.klatovina@gmail.com. Takže já vyzkouším spojení, to byly ty data pro začátek, a já jenom vyzkouším spojení se Zdeňkem, který je na telefonu. Zdeňku, slyšíme se vůbec?
Já tě slyším, sláva rodu.
Jo, slyšíme se dobře. A jak už jsem uvedl, dneska je opět nový host a 6 otázek, které vlastně budeme pokládat, já je budu číst, které dáváme každému hostovi. To je jenom jako, aby posluchači viděli, co očekávat, že tento formát zůstává přibližně stejný. Takže Zdeňku, povídej, koho jsi si pozval a co jsi dělal od posledního týdne.
Takže zdravím všechny, pozval jsem si do hosta ze slovenského svobodného vysílače a jmenuje se Miro Hazuka, jestli mě slyší. Miro, slyšíme se?
Áno, pozdravujem poslucháčov českého svobodného vysílače CS a moderátora studia Klatovy Jirku. Zdravím vás.
A já...
Takže vlastně tím, že jsme vlastně měli možnost se vlastně spojit se svobodným vysílačem na slovenské straně a navázat takovou tu spolupráci, když to řeknu jakoby československých svobodných vysílačů, tak vlastně jsem rád, že vlastně já můžu vystupovat u Mira Hazuky, v jeho pořadech, které má v pondělí na svobodném vysílači Slovenska. Takže jsme se tak jakoby bavili a domluvili jsme se na tom, že si budeme vlastně společně povídat i tady na tom našem svobodném vysílači tady, nebo v našem pořadu. To máme měsíční, mesačné zapadalkové řeči, nebo tak, že jo? Teď už jako se mi ty slova pletou, protože těch slů přibývá úplně jako najednou mi, dokonce se nám děje i to, že možná budeme mít i možnost psát vlastně ve staroslovanských bukvicích, což je další jako posun směrem, no a ty, takže vlastně jsme pozvali Mira Hazuku do toho našeho pořadu, aby jsme si vlastně povídali o tom, že třeba teďko budou zase, nebo jsou demonstrace, nebo se pořádají ty manifestace, tak jako jakým způsobem se začít spojovat, jinak ještě pak jako můžeme pak říct i to, že jsme veřejně vyslovili podporu vlastně pražské manifestaci Jirky Černohorskýho a myslím, že to dělá ještě zde nějaký trasním. Tady v Praze je to 21. a 22. tohoto měsíce, to znamená 6. a je to na Klárově a my tam budeme mít na starost vlastně, když to řeknu, koutek, dětský koutek, takže tam bude petiční stánek i petiční stán a budeme se tam věnovat dětem a vlastně, když už teda ta spolupráce a pomoc přichází, tak jsme tady právě proto, aby jsme si o té spolupráci a pomoci povídali a pak zároveň, aby jsme si vlastně vytříbili ty myšlenky v tom, co máme dělat a jakým způsobem se posunout dál. Takže já bych teďko předal slovo tobě, Mirku, já jsem mluvil dost, takže teďko vlastně můžeš mluvit ty a dáme se pak do toho. Takže vítej.
Ďakujem, Zdeněk. Je mi cťou byť hosťom Českého slobodného vysielača CS. V podstate ja som tu dnes tak trochu na záskok, lebo pôvodnú reláciu sme plánovali v inom termíne, ale vôbec nevadí. Som rád, že to vyšlo takto, ako to vyšlo, lebo ako sa hovorí, občas platia tie Murphyho zákony, že keď sa ma niečo pokazí, tak sa to pokazí najnehodnejšiu chvíľu. Ak sa ma niečo zbabra, tak sa to zbabre najnehodnejšom čase. Ak nechcem už rovno povedať v súvislosti s malým dieťaťom, že to sa pokáka akurát vtedy, keď nieho kde prebaliť. Takže asi tak nejako. No ale vôbec nevadí. Nakoniec včera sme to veľmi operatívne doriešili, nie je žiaden problém. Nie je toto ani nejaká náhradná relácia. V podstate pôjdeme podľa tých otázok, tak ako ich nám pripravil moderátor Jirka. Takže Jirka, máš slovo, môžeš položiť prvú otázku, o ktorých budeme diskutovať postupne. Takže nech sa páči.
Ano, to máš pravdu. Jediný rozdíl je, že tím otázkám nikdo z našich hostů neuteče a buď dřív nebo později mu je položíme, takže s tím, že tím absolutně souhlasím. Takže Zdeňku, posloucháš taky, jo?
Ano.
Takže první otázka na hosta. Co vám říká pojem člověk a občan?
No, takže veľmi komplikovaná, ťažká, náročná otázka, pritom pomerne jednoduchá. Medzi človekom a občanom v podstate je zdanlivo zanedbateľný rozdiel. Ale ak sa napríklad na to pozrieme z hľadiska filozofie alebo z hľadiska politológie, tak je v tom obrovský rozdiel. Napríklad, pripomeniem, dnes, nie dnes, ale v podstate tento rok 2018, tak je 200. výročie narodenia Karla Marxa a on už ako mladý človek, ktorý sa narodil v roku 1818, tak napísal v roku 1843 prácu, ktorá má taký zvláštny názov, ale veľmi málo sa cituje. Z nej som si niečo pripravil, tak aspoň sa okolo toho trošku pobavíme. Takže v Marxovej práci k židovskej otázke z roku 1843 Karol Marx rozlišoval medzi politickou a ľudskou emancipáciou. Tu je dôležité pochopiť to, že homo politicus je zároveň aj homo sapiens, čiže človek politicky je človekom ľudským. Lenže ohľadom tej humanity, tak hlavne v tom 20. storočí sa to veľmi skomplikovalo. Pod humanitárnym bombardovaním tak sa rozumelo napríklad Havlové humanitárne bombardovanie Juhoslávie s muníciou s vyhoretým jadrovým palivom alebo ochudobneným uránom iným spôsobom, čiže svinstvo na mraky. Čiže toto s nejakou ľudskosťou nemá absolútne nič spoločné. Ale dôležité je to, že táto diskrepancia, čiže nejaký taký vnútorný rozpor medzi občianskou, to znamená buržoáznou spoločnosťou, založenou na súkromnom vlastníctve, samozrejme na individualizme, egoizme, chamtivosti, lakomosti, nedoprajnosti a tak ďalej, sebe integrujúcom. V podstate človek vedie svoj reálny alebo skutočný život takým spôsobom, ako som popísal, skrátka, stará sa v prvom rade o seba, o svoje blaho, o svoje dobro, čiže je v podstate utilitaristický. A zároveň je to človek, ktorý na druhej strane môže byť aj človekom, ktorý môže byť ľudský. Častokrát povieme o tom, že má sociálne cítenie, že je v úvodzovkách dobrý anjel, že dáva na charitu. Lenže ak sa na túto jeho fiktívnu ľudskosť pozrieme, tak zrazu zistíme, že on len čas toho, čo síce v súlade so zákonom, ale amorálnym spôsobom nahonobil, tak si nejakým spôsobom sa snaží nejako si ukludniť svoje svedomie alebo rozpor s dobrými mravmi. Častokrát sa stane, že aj tí veľmi bohatí veľmi zle spávajú a trpnú, že čo sa môže v najbližšej dobe stať. A takže tu je jeden taký zásadný problém, že ten človek ľudský a človek humánny, tak ešte neznamená to isté, hoci ľudskosť je humanita, keď si to zoberieme z hľadiska napríklad synonymického. No a čo sa týka toho Marxa, tak on analyzoval deklaráciu práv človeka a občana z roku 1791. To bolo krátko po francúzskej revolúcii, 1789 bola, čiže o 3 roky neskôr, aby ukázal, že ľudské práva, to je práva človeka ako člena meštiackej spoločnosti, sa zásadným spôsobom odlišujú od práv občana ako v podstate člena pospolitosti v tom danom konkrétnom štáte. Čiže ak Marx konštatoval, že ľudské práva sú na rozdiel od občianskych práv úplne niečo iné ako práva v podstate v prípade toho človeka meštiaka, sú to práva sebeckého človeka, ktorý je individualista, atomizovaný človek, uzavretý vo svojej škrupuli alebo na svojom pánstve, na svojom majetku a je oddelený od ostatnej pospolitosti. On v podstate tých ostatných ľudí potrebuje len na to, aby skrátka mohol ich vykorisťovať, aby pracovali pre neho a on, aby skrátka žil na ich nezaplatenej práci. Tak ako to Marx konštatoval napríklad v Kapitále, kde sa zaoberal vykorisťovaním. Čiže ak sa pozrieme na toho človeka, tak v podstate konštatujem fakt, že ľudské práva nie sú nič iné než práva člena občianskej spoločnosti. To znamená, že sú to práva egoistického človeka, v podstate človeka oddeleného od svojej ľudskej podstaty, to znamená od tej ľudskosti a zároveň aj od ostatných členov spoločnosti, čiže od tej ľudskej pospolitosti. Takže asi toľko na vysvetlenie. Neviem, či som sa vyjadril dosť jasne, ale Zdeněk alebo Jirko môžete položiť doplňujúce otázky, alebo po prípade poslucháči môžete volať nie, ale písať e-maily.
Zdeňku, ty k tomu nic nemáš?
No, ja som z toho vlastne nepochopil, jaký je rozdiel medzi človekem a občanem.
Joj, no tak to som asi veľmi zle vysvetlil. Čiže občan.
Protože tady je, když to ještě řeknu, abych upřesnil tu otázku, tady je člověk, to znamená v listině základních práv a svobod je pojem člověk, který má nestřižitelná práva a pak je tady občan, který vlastně má je podřízen a nad ním je vlastně svrchovanost zákona. To znamená práv občana a svrchovanost zákona. To znamená, je tady pojem neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona. Takže jako jaký je rozdíl mezi člověkem a teda občanem, nebo takhle jsem se, nebo ten pojem, no, takže...
Pochopil som. Park sa na to díva úplne opačne, ako sa na to dívaš ty. Pre teba práva občana sú niečo treťoradé, podradné, úplne nepodstatné. Ty dokonca nemáš ani občiansky preukaz. Máš v podstate štát, ako sa hovorí, na háku. Lenže z hľadiska toho, ako sa na to díval Marx, tak on práve toho meštiaka, ktorý sa domáhal tých svojich kvázi ľudských práv, pod ktorými rozumel rovnosť, voľnosť, bezpečnosť a súkromné vlastníctvo, čiže právo na ochranu jeho ulúpeného vlastníctva, tak pod týmto sa rozumejú ľudské práva. To znamená, to je ten kvázi humánny človek tej meštiackej spoločnosti. Na druhej strane občan je členom pospolitosti, ktorá sa nazýva štát. Ja viem, že s týmto nebudeš kategoricky súhlasiť, ale tak ako som povedal, citoval som, že Marx toto napísal v svojej práci, ktorá má názov K židovskej otázke z roku 1843. A ak ťa to bude zaujímať, alebo poslucháčov, tak si to môžu nájsť na strane 387. Čiže v podstate, keď si zoberieme tie základné ľudské práva, a hlavne teraz je už, neviem, tretia alebo dokonca štvrtá generácia ľudských práv, kde už sú zahrnuté práva tzv. Menšinové, čiže v podstate sa nejedná o ľudské práva, ale o privilégia menšín. To znamená, aby mohli žiť ako chcú, aby sa nikto do nich nestaral, a keď sú to napríklad homosexuáli, aby mali nie len rovnaké práva ako v prípade manželstva, ale aby mali privilégia, keďže si nevedia s prepáčením urobiť dieťa, tak aby ho mohli adoptovať alebo iným spôsobom v súlade so zákonom získať. Čiže v podstate tá generácia tretej alebo respektíve už štvrtej generácie ľudských práv, tak je ten najzásadnejší problém. A teraz dochádzame k tomu, že čo je najdôležitejšie. Tak ako v prípade, povedzme, prechodu od neolitu do doby medenej, tak v podstate vtedy sa rozpadali rody na rodiny z toho dôvodu, že produktivita práce bola vyššia, ako nevyhnutne bola potrebná na zabezpečenie základného prežitia, hoci na slušnej úrovni. To znamená, že tá nadvýroba špecializáciou práce, napríklad cez remeslá, alebo, no samozrejme, na to sa naväzovalo zvýšenie produktivity práce v poľnohospodárstve a už boli oddelení roľníci od chovateľov napríklad nejakých tých hospodárskych zvierat, zároveň boli oddelení od lovcov a tak ďalej. Čiže už tu vidno, že ten istý človek nerobil všetko, ale špecializoval sa, získaval väčšiu zručnosť a tým pádom ten človek dokázal byť oveľa efektívnejší, lebo jednoducho sa spájali znalosti, zručnosti a vedomosti dohromady a tým pádom razantným spôsobom stúpla produktivita práce, vznikla nadprodukcia a tu bolo potrebné predať. Z toho dôvodu sa ľudia, niektorí začali špecializovať na predaj, čiže sa stávali kupcami, čiže od týchto prvovýrobcov nakupovali a predávali to iným, alebo to dokonca vyvážali do zahraničia, alebo námornou cestou obchodovali v podstate v tom čase po všetkých riekach a Stredozemnom mori, aspoň zo začiatku. Samozrejme, Vikingovia už povedzme v nejakom takom 9. 10. storočí, tak už dokázali sa preplaviť až do Ameriky a tam začínali obchodovať. Ale v podstate až nejakým Krištofom Kolombom alebo Amerikom Vespučím, tak sa hovorí o objavení Ameriky, čiže v podstate títo moreplavci tam, čo sa týka napríklad tých vikingov, tam boli minimálne o 400 až 500 rokov skôr.
Takže sme sa dostali trošičku mimo. Ja bych jenom tomu chtěl dodat. Já bych jenom tomu chtěl dodat, tady se pořád říká práva a ty jsi zmínil privilegia. A já teda asi mám teda hloupý teda jako pohled, nahled, nechci říct to slovo názor, že práva se nedají odebrat a privilegia se odebírají. Jsou z toho principu. Takže vlastně občanský práva by se podle mě měly nazývat občanská privilegia, protože se za A přidávají a odebírají.
Občanské práva, ľudské práva. Nesmíme si pliesť občanské práva na základě například nějakého trestného poriadku alebo občianského zákonníka alebo podobných zákonníkov od základných ľudských práv, ktoré sú v nejakej listine základných ľudských práv a tzv. Občianskych slobôd. Čiže tu treba oddeliť občianske práva od práv ľudských, čiže základných ľudských práv. A tie základné ľudské práva boli len v prvej generácii ľudských práv, to znamená tie najzákladnejšie právo na život, právo na zabezpečenie prežitia, právo na osobnú bezpečnosť, právo na bývanie, právo na ochranu zdravia, právo na vzdelanie. Toto boli ľudské práva prvej generácie. Lenže keď si zoberieme povedzme štvrtú generáciu, tak to už máš evidentne privilégia menšinové. Tak. Čiže základné ľudské práva sa týkali väčšiny, alebo respektíve všetkých osôb, a tieto menšinové práva sa týkajú, menšinové privilégia sa týkajú len vybranej skupiny osôb. To môžu byť imigranti, to môžu byť homosexuáli.
Češi to môžu byť klidne.
No tak ani náhodou na to zabudni, lebo Česi nie sú menšina, veď v Ázii asi 6 miliónov podľa všetkého v Českej republike, takže ani náhodou nie ste menšina. Menšina sú napríklad Vietnamci, Arabi, Moslimovia, Židia, dokonca, no už by som veľmi mal na jazyku, že poviem Romovia, ale tí asi menšinov nie sú, lebo tých je zhruba toľko, čo Moravanov, okolo 1 milióna, takže veľmi by som, alebo skôr toľko, čo Slezanov, lebo tu v tých štatistikách, že koľko je Slezanov a koľko Moravanov, tak napríklad Wikipédia sa rozchádza napríklad s ostatnými štatistikami, takže do tohoto by som nechcel zachádzať. Skrátka, v podstate tam sa jedná o tých ľudí, ktorých je najmenej v tom národe a tvoria menšinu, ktorá je hlboko pod 100 tisíc, ak to môžem tak nazvať.
Áno, ale říká sa im práva, ačkoliv sú to privilegia, a takže by sa správne měli... Ale říká sa im práva, ale sú to privilegia. Ale jenom já chci naznačit, že i my máme privilegia, které jsou nám odebírány nebo osekávány, takže by se nemělo říkat občanská práva i pro většinu, ale občanská privilegia. Jenom takový slovíčkaření, ale teďka...
Nevím, Jirka, asi se velmi rozchádzame v tomto. Já jsem se pokoušel vysvětlit, že zo začátku ľudské práva boli vzťahované na všetkých občanov, respektíve všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú občiansky preukaz, alebo či sú vlastencami alebo prisťahovalcami, čiže autochtónnym alebo alochtónnym obyvateľstvom. Tí autochtóni to sú tí domorodci a alochtóni to sú tí, ktorí sa prisťahovali z iných krajín. Tak asi toľko na vysvetlenie.
A ještě ty jsi se zmínil, a je celá zajímavý, já jsem četl článek a teďka přečtu kousek a i diváci SVTV můžou vidět, že se to akorát hodí, že vlastně kde je ten zakopaný pes. Ekonom univerzity kryjí konečnost kapitalismu. Učí studenty defektní vědu. Vy jste se účastnil debaty v televizním pořadu Večer s Vladimírem Solovjovem, věnovaný narozeninám Karla Marxe. Tam jste prohlásil, že zakladatel moderní vědecké ekonomie Adam Smith si všiml, že kapitalismus musí neustále růst, aby mohl přežít. Zatím je ten úrok, jo, kdyby něco. Na základě toho Marx poznamenal, že kapitalismus je konečný, jelikož žijeme v konečném hospodářském prostoru. A právě z toho důvodu byla vymyšlena economics, současná západní akademicky vyučovaná ekonomie, aby mohla být skryta právě ona podstata konečnosti kapitalismu. Mohl byste být ve věci economics konkrétnější, kde jsou přesně v této teorii chyby? To byla jakoby hlavní pod tím titulkem, o čem je článek, takže si můžete dohledat. A je tam velice zajímavý, já to jenom parafrázuji, tam jde o to, že ta economics vlastně zaměřuje tady. Oni hlavně zkoumají mikroekonomiku, ty studenti té economics, jo, té západní pohledu ekonomiky, té vědy, jo, té vědy. Oni hlavně zkoumají mikroekonomiku, zkoumání chování firmy, zkoumají chování spotřebitelů, studují marketing a mnoho dalších věcí. Ti, kteří studují makroekonomiku, již zkoumají konkrétní modely, neskoumají ovšem obecné zákonitosti systému. Studenti tedy zkoumají někým již vymyšlené modely, ale neskoumají samotné základy. To je tak jako, že to má s tím dost společného. A můžeme teda přijít na tu druhou otázku?
Ještě dokončím to. Keď si sa zmienil o tej kvázi ekonomike, tak mi v tejto súvislosti prišiel jeden taký dobrý citát z tej trilógie, alebo neviem koľko, možno, že bolo tých dielov aj viac. Jak básnici přicházejí o ilúze, v tom, tuším, poslednom diele, aspoň čo som videl, tak tam, keď bol ten lekár na tom pohovore, tak predtým sa pripravoval na ten pohovor, že sa stretol s jedným takým prostým človekom a ten mu vysvetlil, že ako sa dá dobre v tom kapitalizme prežiť. A povedal mu asi toľko, že levne kúpiť, draho prodať, pozastaviť platby a nezaplatiť dane. Čiže v podstate takýmto spôsobom sa dá veľmi rýchlo a veľmi ľahko prísť k veľkému majetku, ale aby som to dokončil, tak po tej veľkej francúzskej revolúcii v roku 1879 bola prijatá najradikálnejšia ústava z roku 1793 a boli tam využité tie tri najzákladnejšie, respektíve štyri najzákladnejšie princípy. Hovorí sa rovnosť, bratstvo a sloboda, ale v podstate bola to rovnosť, voľnosť, bezpečnosť a súkromné vlastníctvo. Čiže pod voľnosťou rozumieme v podstate právo priznané každému individu, aby v medziach zákona konal vo svojom vlastnom súkromnom záujme. Vlastníctvo je dôsledkom takto chápanej voľnosti. Rovnosť je právo priznať každému, aby užíval voľnosť a súkromné vlastníctvo. Bezpečnosť je zárukou, ktorú poskytuje štát vo vzťahu k týmto právam. To je konkrétne na tých stranách 387, 388 tej Marxovej práce k židovskej otázke. A ani jedno z ľudských práv sa nevymýka z rámca egoistického človeka, človeka ako člena občianskej spoločnosti, človeka ako individua, ktorý je uzavretý sám do seba, v podstate sa obmedzil na svoj súkromný záujem a v podstate presadzuje súkromnú ľubovôľu alebo skôr svojvôľu, ktorou sa odlúčil od tej pospolitosti, to znamená od tých ostatných ľudí. Čiže v podstate sa tu jedná o to, že tzv. Podnikatelia, ktorých je, tým nemyslím obyčajných živnostníkov, lebo tí sú ešte častokrát na tom horšie ako ľudia, ktorí majú v úvodzovkách to šťastie a majú zmluvu na dobu neurčitú, tak tí podnikatelia, alebo lepšie povedané veľkopodnikatelia, tak to sú ľudia uzavretí v nejakej slonovinovej veži, ktorí s tým pospolitým ľudom nechcú mať nič spoločné. Ich zaujíma nejaký ples v opere, alebo nejaké bankety, alebo recepcie pre nejakú tú smotánku. Čiže oni s pospolitým ľudom nechcú mať nič spoločné. Čiže v podstate tí ľudia, ktorí majú tie tzv. Ľudské práva štvrtej generácie, tak tí v podstate tvoria tú drvivú menšinu. A keď hovoríme o ľudských právach, tak môžeme hovoriť o ľudských nadprávach, čiže privilégiách. Takže asi toľko na vysvetlenie.
A ja mám tady ešte e-maily k první otázce. Co je občan, jak vnímáte občan a človek? Takže prečtu. Ne každý človek je občan. Viz Zdeněk. Ne každý občan je človek. Viz robot Sofie. Václav od Plzně. Takže myslím si, že to usadilo. A ještě no, mám jeden e-mail. Ještě mám jeden e-mail. To byla taková poznámka od Václava od Plzně. Ještě jeden. Občanská práva udělují samozvanci svým poddaným. S lidskými právy se rodíme. Sláva rodu. Václav od Plzně.
Dobre, to je presne opačný názor, ako mal Marx, a je to v opačnom slova zmysle. S akými ľudskými právami sa rodíme? S právom na súkromný majetok, s právom dediť, s právom žiť si na vysokej nohe, s právom niekoho zotročovať v nejakom námeznom systéme, s právom niekomu požičiavať peniaze, aby sa zadlžil a do konca života splácal nejakú hypotéku. Na základe akých práv? Na základe práva bohatšieho, silnejšieho, vplyvnejšieho, mocnejšieho.
Hezčího.
No ja tak, bych krát, už do toho rád vstoupil, protože tady se budeme bavit vlastně pořád dokola, protože tím způsobem ty se vlastně zaštituješ Marxem, což byl vlastně člověk, který, dejme tomu, přišel s nějakou myšlenkou, ale přišel s tou myšlenkou až když mu bylo x let si něco prozkoušel a tak dále. A ty přirozená, když to řeknu, ty lidská práva, to znamená ty člověčí práva, je právo na život, právo na vlastnit nebo mít tu půdu, to znamená, protože ta zem tady byla pro nás, pro všechny, ne, že si ji někdo koupí a je to moje a už mi to nikdo nemůže sebrat, protože jsem za to zaplatil těch 100 zlatých a 50 zlatých a tak dále. Takže tady se dostáváme úplně vlastně do jiných dimenzí, když ty říkáš čtvrtý stupeň lidských práv, tak i my se bavíme o těch základních nestřižitelných lidských právech. Ne o čtvrté verzi, a ne o Marxově verzi. Protože před Marxem vlastně, když bych to řekl, občan je vlastně nám tou západní civilizací vnucen jako pojem, a je zaštítěný právě tou listinou základních práv a svobod, která se opírá o tu americkou, teď nevím, jak se jí říká, oni mají tu plachtu té nezávislosti, nebo jak tomu říkají, si myslím taky, tu teďko prosazují doktrínou nebo všude po světě, tím choděj a to jsou ty lejstra. Já se bavím o tom, nebo mám na mysli, ty základní nestřižitelná práva, to znamená neškoď druhým a nikdo ať neškodí tobě, jo, neutiskuj druhého, aby nikdo neutiskoval tebe, žij tak, aby si svým životem nezasahoval jak do přírody, tak do životů druhých lidí a chraň si to, co máš vlastně v té komunitě, kterou jsme měli, to znamená ty državy, rodové statky a tak dále, což je úplně něco jiného, než vlastně ty si porovnával čtvrtou generaci lidských práv, zatímco nám jde o ten prvopočátek těch základních práv, s kterými se člověk narodí, jako právo na ten život, mít právo se najíst, jako užívat vlastně tu zem k tomu, abych na ní mohl žít, ne k vexlu a k dělání té nadhodnoty, což je kapitál a kapitalismus a tak dále. Takže ty jsi srovnával dvě věci, ale my chceme jít k té podstatě, to znamená k ryzí podstatě. Mě Karel Marx někde z roku 1900 nebo něco mě nemůže uchvátit, protože tam už jsou ty práva, jak si sám řekl, třetí, čtvrté generace. Takže spíš bych byl rád, kdybychom se vrátili k těm základním, nescizitelným lidským právům a aby se porovnávali s tím, jaká práva má dneska ten občan, protože ty si říkal, ano, občan má právo na bydlení a přesto lidi nebydlej, jo, právo na jídlo, na zdravé potraviny a přesto je nemají. Jo, a zase mu je ty druhý občani, kteří mají ty fabriky, to jsou taky občani daných států, mají občanský průkazy, jo, podívej se na Babiše, jo, Babiš má občanský průkaz, je to občan této země a má takové privilegia, že ho nezajímají soudy, který vydali, že je to estébák a neměl by v té politice co dělat. To znamená, tyhle ti občané mají vlastně ty privilegia, mně se spíš jednalo o to, aby jsme si porovnali ty základní pravdy, člověk tady byl před občanem. Pojem člověk tady byl před tím občanem, jo. Občané začali vznikat až kolem té revoluce a tak dále, takže to je pojem. Já tvrdím, že člověk je člověk a do státu vstupuje jako občan, který je vlastně v tu chvíli se stává člověkem druhé kategorie. To je moje definice, já jsem myslel, že řekneš jakoby svoji definici, ne že se tady budeme hrabat v knížkách, jo, a listovat, ale to, co člověk cítí, tak jak to člověk má na srdci.
Tak, dobré. Jirka, chcel si sa niečo spýtať, lebo asi som ti skočil do reči.
Ne, z mý strany je to vše. Ja přečetl jsem e-mail i svůj vhled. Já jsem připraven na druhou otázku. Pokud teda už nikdo nemá.
Tak můžeme k druhé prejsť.
Otázka číslo 2. Jak se díváte na rozdělení ČSFR?
Fuh. Toto je velmi ťažká, komplikovaná otázka z viacerých dôvodov. Ja poviem teraz môj súkromný názor, alebo osobný. Keď sa štát rozdeľuje tak na základe platnej ústavy, tak Československo bolo posledným štátom, ktorý sa nerozdelil na základe referenda. Jednoducho bol rozbitý politickou mocou alebo v tom čase zvolenými oligarchami v parlamente a tí sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. My sme túto otázku preberali viackrát. Nakoniec častokrát sa hovorí o tom stretnutí v Bratislave na Bôriku, kde prišiel Václav Klaus s tým jeho rozhodnutím, že buď bude federálna republika takého charakteru, že to bude v podstate pragocentrizmus, tak ako za prvej republiky. A Slováci vrátia Prahe všetky vybojované kompetencie od roku od 6. oktobra 1938 až do roku 1992, alebo sa obidva štáty rozdelia na polovicu, respektíve majetok pomere 1:2. Ale čo sa týka tej najzákladnejšej veci, skrátka, Klaus bol ten, ktorý povedal, že žiadna konfederácia neprichádza do úvahy a s týmto návrhom išli na tie jednania Slováci. Čiže on nebol vôbec ochotný jednať ohľadom konfederácie, kde by boli v podstate dve nezávislé republiky, každá so svojou vlastnou ekonomikou, so svojím vlastným programom. A čo by mali spoločné, tak by bola spoločná zahraničná politika, spoločná obrana, spoločná ochrana hraníc, spoločné ambasády, spoločná mena. Čiže tieto základné štyri atribúty mali byť v podstate súčasťou tej konfederácie. Čiže spoločne by sme bránili konfederatívnu republiku, mali by sme jednu menu, neboli by sme na nejaký Európsku centrálnu banku viazaný, alebo Svetový menový fond, alebo na nejakých Rothschildovcov, Rockefellerovcov a iné nadnárodné finančné korporácie, ktoré v podstate nás ovládajú. Všetky banky by boli národné, či už české, alebo moravskoslieské, alebo slovenské. V podstate by sa jednalo o taký spôsob fungovania štátu, že ani tí najzarytejší slovenskí alebo českí nacionalisti, separatisti a extrémisti by nemohli povedať, že nemajú emancipáciu národnú, že nemajú zvrchovaný štát, že nemajú v podstate, že im nejaký iný národ vládne a že im určuje, že ako vlastne majú žiť. A už by sa neriešilo ani to, že kto na koho dopláca. Čiže s týmto išiel Mečiar alebo Ivan Laluha a ďalší, ktorí vyjednávali za slovenskú stranu. Pripomeniem, bolo to v júni 1992 v Bratislave na Bôriku. Vtedy sa rozhodlo o tom, že akým spôsobom sa rozdeli Československo, a až potom prišli právnici ako Chovanec a ďalší, ktorí pripravili ten zákon o rozdelení Československa na základe ústavného zákona. Ale nakoniec ho môžete aj prečítať, lebo to bude asi tá piata či šiesta otázka, ak si dobre pamätám.
No, já bych se ještě zeptal, co říkáš na to, že teda v tom roce 91 Alexander Dubček, Marián Čalfa a Václav Havel podepsali vlastně tím starým parlamentem, no ten starý parlament, to znamená ta vláda před, a parlament před rokem 92, kdy byly nové volby, po kterých se teda začaly tyhle ty spekulace, a v té době byl podepsán zákon 500, v té době byl podepsán zákon 424, který odděloval moc politických stran a hnutí od státní správy, a v paragrafu 5 se tam píše, že politické strany jsou odděleny od státní správy, nesmějí řídit ani zřizovat státní správu, zakládat, nesměli vznikat na podnikách a nemají svými...
Zdeňku, já to tady mám, no? Já to můžu přečíst?
Jo, tak to přečti, no, prosím.
Takže zákon 424/1991 sbírky, paragraf 5, odstavec 1. Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů, ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány, ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. Odstavec 2. Strany a hnutí nesmějí být ozbrojeny a nesmějí zřizovat ozbrojené složky. Odstavec 3 v paragrafu 5 424/1991 sbírky. Strany a hnutí mohou být organizovány zásadně na územním principu. Zakládat a organizovat činnost stran a hnutí na pracovištích nebo v případech stanovených zvláštními zákony je nepřípustné.
Takže co na to říká, že ty politici, který v roce 92, ať rozhodovali, jak rozhodovali, tam vlastně neměli co dělat, neměli právo rozhodovat a tak dále. Tak.
Ja veľmi dobre chápem tvoj ľudský pohľad a doslovné čítanie dikcie toho zákona. Lenže prakticky od roku 1215, kedy je v podstate, kedy boli položené základy parlamentnej demokracie, tak odvtedy skrátka vznikajú určité politické strany. Strana je od slova pars, to znamená čiastka alebo časť určitého celku. Čiže v podstate tieto frakcie, ktoré sa nazývajú politickými stranami alebo partajami alebo akokoľvek, tak to sú v podstate spolky, ktoré sú určené na presadzovanie svojich parciálnych alebo partokratických záujmov určitých častí. To znamená, že v podstate strany fungujú takým spôsobom, že tí ľudia, ktorí majú rovnaké postoje, názory, tak sa dávajú do hromady a vytvárajú stranu, ktorá slúži ako nástroj kolektívneho presadzovania svojich práv alebo ani nie práv, ich záujmov, ktoré sa snažia ostatným vnútiť ako svoje oprávnené záujmy. Čiže ja to vnímam takýmto spôsobom. Čiže strany, keď hovoríme o tzv. Parlamentnej demokracii, tak sú základnou súčasťou parlamentnej demokracie. Ja
moment,
z môjho pohľadu...
Tomu ja rozumiem, ale to je ako kdyby ste řekl, že ten parlament, který schválil v roce 91 tento zákon v tomto znění, byl co teda?
No takto, tu v prvom rade si potrebujeme uvedomiť, nechaj ma zda niekto povedať, lebo potom sa zaseknem a zabudnem, čo som chcel povedať. Čiže do roku 89 do decembra, tak sme tu mali v podstate tri strany a s jednou obrovskou, ktorá sa nazývala Komunistická strana Československa. Tá podľa článku 4 ústavného zákona, de facto ústavy z roku 1960, tak mala rozhodujúcu moc v strane a spoločnosti, ktorú de facto ovládala celú. Čiže tým, že sa urobil prevrat, v prvom rade majetkový, politický a neviem aký, tak došlo k tomu, že článok 4 bol zrušený a každý si mohol zakladať strany, aké chcel. Čiže de facto z totalitnej formy spoločnosti sme sa dostali do pluralitnej. Čiže takýmto spôsobom sa strany stali základnou súčasťou parlamentnej demokracie. To, že ako si urobili tento zákon, tak v podstate keď si zoberie, že tie zákony sú na to, aby sa obchádzali. A oni ich urobia tak pružne, aby ten zákon vedel uhnúť buď doľava, alebo doprava, hore, alebo dolu. Skrátka, aby nebol urobený takým spôsobom, že nie je možné ten zákon chápať ako nepriestrelný, ako jednoznačný. Nakoniec, ak by zákony boli jednoznačné, tak nepotrebuje žiadnych advokátov, pretože ten sudca, by, ak by ten zákon bol jednoznačne stanovený, tak vie už po vypočutí tých dvoch strán, napríklad na tom súde, už na prvom pojednávaní rozhodnúť spravodlivo, lebo nebolo by možné skrátka obchádzať zákon, korumpovať sudcov a všetkých ostatných, lebo ten sudca by bol viazaný tým zákonom a doslovne by ho musel dodržať. Teraz vidí, že čo sa všetko robí, že aké obštrukcie sa robia, ako sa tie jednotlivé rozsudky na jednotlivých súdoch rozchádzajú, že na jednom ti rozhodne tak a na druhom úplne opačne a všetko je v súlade so zákonom.
Tak to je, to jsme teďko úplně krásně nahrál, takže vlastně tady všechno, já to řeknu takto, tady je člověk, který má nezcizitelná práva, pak je tady občan, který je vlastně poplatný ústavě a zákonům, to znamená svrchovanosti zákonům. A ty zákony si dokážou měnit tak, jak oni potřebují. A nehledě na to, že když to řeknu po našom, tak my jsme vlastně žili v konech, to znamená v souladu s konáním s přírodou, to znamená v konech. A ty, kteří žili vlastně a porušovali nebo porušili někdo vlastně ten kon, tak byl za konem. A proto si ta společnost, vlastně ta cizí nám, cizí společnost, vyrábí ty zákony a teď to řek, vlastně k ním je zbytečný mít jakýkoliv respekt, protože jeden to vypráví takto, druhý to vypráví takto. Když je tam napsáno, že politické strany nesmějí zřizovat státní správu, ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy. A teď se to dá úplně v klidu obejít, protože pakliže máme tu parlamentní demokracii a zase je tady to slovo demokracie, to znamená to otroctví, tak vlastně v té otrockářské společnosti zkrátka byly vždycky ty občané, kteří si dělali ty zákony, aby mohli dělat vše, co chtějí a aby vždy mohli být ospravedlnění. Takže krásný, děkuju.
Já do toho skočím, je to jenom iluze spravedlnosti a práva, je to jenom iluze.
No, Jirka, lenže... No, nevím.
No, máme telefon, já mám Zdenka, ano. A já nevím, jestli to je můj hloupý telefon, jestli umí přijmout, jestli umí udělat konferenční hovor na telefonu. To bohužel...
No, zkůže, čo to spraví, no asi nie.
A když tak Zdeněk zavolá. Ano, slyšíme se?
No, slyšíme se. Tak můžu mluvit?
Jasně, jste ve vysílání.
Tady Česmi, zdravím Zdeňka, zdravím tohle. Prosím tě, vy tam máte nějakého poslance. Já teda se Zdeňkem založím stranu, kde se nazvem Červený a podle zákona budeme moct chodit normálně přes Červenou, kdekoliv budeme chtít, protože to můžeme obejít. Plus další a další zákony takhle. Co? Co tomu říkáme?
Pekne ste to povedali. Ak si odhlasujete taký zákon, že
prosím budete môcť
cez červenú... Musíte byť v tom parlamentu.
Abyste zase nestratil myšlenku, prosím vás. Co to je za blbosti? Tam je přesně psaný ty parlamentní, nebo tam je přesně psaný ty strany. Takže se jedná o ně a bude to platit o nich, rozumíte? A můžou být založený třeba v roce 2000 před Kristem. Je to tam přesně, jak to tam říká i Zdeněk. Je to tam napsaný, tak to měli dodržovat. A ten zákon 424-91. A ten zákon 327, prosím moment ještě. A ten zákon 327, ten taky porušili, jo, a ne, že se tam usnesli, anebo tam, že nějaký Klaus byl, anebo tohleto. Tady se mělo je zažalovat a hotovo, jo? Protože tam je napsaný, že měla rozhodnout normálně, jak se říká, celá republika, nebo je referendum. A hotovo.
Ano.
A to nikde nemůžete vzít a nikde to nespochybňujte, ten zákon ještě doteďka a je to tam napsaný. Československou federativní republiku může rozdělit jediné referendum v každé republice a musí být nadpoloviční většina. To je všechno a toho se držte každého slova a neměňte to. Neříkejte mi tady o Cezarovi dalších věcech. Naschle.
Do počutia.
Díky.
Čiže... Pánovi poslucháčovi len toľko. Keby mi nezáležalo na Československu, tak nie som v tejto relácii v Českej republike. Čiže ja vehementne presadzujem to, aby akákoľvek forma, ktorá bude priateľná pre všetky národy žijúce na území bývalej Československej republiky, vrátane Podkarpatskej Rusy, tak, aby sa tieto národy dali opäť dohromady, tak, ako si to ľudia rozhodnú v referende. Ak sa vtedy to urobilo bez referenda, v prvom rade na Slovensku je možné urobiť referendum o akejkoľvek otázke, okrem tých, ktoré sú tam jasne vymedzené, nemôže byť referendum o základných ľudských právach a občianskych slobodách, nemôže byť referendum o daniach a odvodoch. Skrátka, takéto sú tam obmedzenia asi 3 alebo 4 a o tom nemôže byť.
Ale co kdyby bylo, môžu sa ptať.
Alebo vystupe z akéhokoľvek štátneho zväzku, či je to Európska únia, či je to NATO, alebo je to nejaká federácia alebo konfederácia niekoľkých národov, tak o tom musí byť spravidla vždy referendum. Títo, povedzme, slovenskí nacionalisti, separatisti, iredentisti a tak ďalej, tak tí sa snažili o to, aby vysvetlili to tak, že v podstate referendum nemohlo byť, lebo referenda sa nerobia o emancipácii a o vzniku štátu. Toto je výklad našich ústavných právnikov, ako napríklad akademika Číča alebo profesora Chovanca a ďalších, ktorí
máme
v podstate
telefon?
Vyštudovali v Prahe. Áno, nech sa páči, počúvam.
Ste vysílání?
No, tak to ešte ja bych teď ešte jednu otázku, ktorú by sme sa teda měli, ako říkám, zabývať. Každý, jo, já jdu trošku dál. Jde o to, že vlastně se mluví o anexi, teda jak se říká Rusů na ten Krym. Protože Ukrajina nepožádala OSN o, jak říká, zakreslení hranic, takže vlastně i Ukrajina, i Krym stále patří pod Rusko. A já bych se chtěl zeptat, jestli teda vůbec existují doklady, jestli jsou zaneseny normálně u toho OSN, jo, na naši republiku, jo, v hranicích i s tou pod Zakarpatskou Rusí, jo, jak to nebo pod Karpatskou Rusí. Protože když to tam nebude zanesený, tak vlastně jsme stále v Československo s touhletou Zakarpatskou Rusí. Jde to někde zjistit nebo nějak se tam poptat, to se ptám právě pána. A to je tak ta otázka, jestli jste porozuměli, jo?
Zrejme áno. Zdenku poprosím, či pardon, Jirka, poprosím o to, aby prečítal z trianonského dohovoru alebo z trianonskej mierovej zmluvy článok 48. Ten konkrétne hovorí o tom, že v podstate na základe dvoch mierových zmluv sme integrálnou súčasťou jednej republiky, ktorá sa nazýva Československá a tam patrí aj Podkarpatská Rus. V tej predchádzajúcej relácii, kde sme sa zaoberali Podkarpatskou Rusov, tak tam sme citovali niektoré veci z Saint-Germainskej mierovej zmluvy, na základe ktorej bola zriadená autonómna Podkarpatská Rus, čiže republika Podkarpatská alebo krajina Podkarpatská od roku 1930. Takže asi toľko. Jirka, ak si to našiel, tak môžeš prečítať aspoň ten prvý článok z toho z trianonskej mierovej zmluvy, článok 48.
Ještě můžu teda, aby než to přečítá, proč nejsou na tadyhle ty věci furt stále, jak se říká, referenda. Jo, protože lidi jsou lidi, je to naše, a tak přesně, jak to tam říká i Zdeněk, já se tady narodím a něco by mi tady mělo v té země kvůli patřit. A ne, aby to tady někdo, jo, o tom rozhodoval, a o tom se tu taky přece jedná, ne, aby obec nerozhodovala o tom, že si tady prodá pole, který vlastně, jo, nevzeptá se svých občanů, i když je to vlastně náš zaměstnanec a my jsme jeho zaměstnatelé. Tele, tak, dobrý, tak já budu končit a já bych mohl zůstat furt, já jsem telefonu jako Pepa z Pardubic, známe dobrý drty, jak se říká, no, na telefon.
Bohužel,
takže já
další.
Zatím končím a pozdravuju, jo, nashledatím.
Jasně, díky za zavolání, v pohodě. A volá, akorát volal někdo další? Ne, tak to spadnul Zdeněk a já teda přečtu tu 48. článek a i diváci SVTV můžou vidět, že si to nevymýšlím. Ty trianonské smlouvy, kterou si můžete jen najít na Wikipedii, abyste přibližně viděli, o čem to je. Článek 48. Maďarsko uznává, jak to již byly učinili mocnosti spojené a združené, úplnou nezávislost států československého zahrnujícího i autonomní území Rusínů na jih od Karpat. Takže to je 48. článek Trianonské smlouvy, která byla podepsána 4. června 1920 v paláci Velký Trianon v zámku Versailles v poblíž Paříže, to asi víte všichni, kde je. A smlouva ustanovila hranice maďarského státu jakož to nástupce Uherska po skončené první světové válce. Mm-hmm. To je jenom pro posluchače, kteří nemají zaplý SVTV, tak jenom takovej náznak. Jinak je to na Wikipedii, můžete si to najít.
No, to je velmi rozsáhlá smlouva, to je celá kniha, možno, že 100 stranová tých článkov je tam obrovské množstvo. Tuším, že od článku 108 tak sa preberajú napríklad také veci, že akým spôsobom majú byť maďarské ozbrojené síly konštituované. Čiže pokiaľ by sa bola táto trianonská zmluva doslovne dodržiavala, tak nikdy k nejakej malej vojne, obsadeniu podkarpatskej Rusy alebo južného Slovenska po 14. marci 1939 by nikdy nebolo došlo. Maďari túto mierovú zmluvu flagrantne porušovali, lebo Maďarom bolo zakázané napríklad vyrábať akékoľvek obrnené vozidla, či už bojové vozidla, pechoty alebo tanky. Pre svoju obranu mohli mať len kanóny alebo diela s kalibrom menším ako 105 mm. Ešte bolo presne stanovené, že nesmeli vyrábať alebo kupovať bojové lode, nesmeli kupovať a vyrábať lietadla vojenského charakteru ani letecké motory do vojenských lietadiel. Nemohli obchodovať so zbraňami alebo s muníciou. Čiže to je veľmi podrobne tam rozpísané. V podstate Maďarsko nikdy by nebolo mohlo, ak by sa bola vymáhala táto trianonská mierová zmluva veľmi zásadným spôsobom, a keby bol býval tvrdý a rázny, povedzme, prezident Edvard Beneš, taký ako napríklad bol generál Štefánik, ak by on bol býval žil, tak niečo takéto sa nestane. A Československo by bolo bývalo, išlo s Maďarskom do vojny a žiadny rozpad republiky by nebol. To len liknavý Beneš si robil, čo chcel, a samozrejme laborujúci československí národní socialisti a komunisti, tak tí toto robili. A zas na slovenskej strane, tak zas v podstate ľudáci z Hlinkovej ľudovej strany, tak tým sa jednalo o iredentu, o otrhnutie, o separatistickú Slovenskú republiku, hoci v podstate od 6. októbra 1938 mali autonómiu a od tuším 26. októbra 1938 mali autonómiu aj Rusíni. Ale ešte predtým, na základe v podstate zmluv, ktorú nazývame napríklad Viedenská zrada, alebo v podstate ďalšie tieto kolaborantské zmluvy, ktoré boli uzatvárané, tak na základe nich prvú autonómiu dostali sudetskí Nemci, lebo jednoducho sa tam takýmto spôsobom dohodli.
Mám tady otázku e-mailovou, jako žiletku.
Nech sa páči, počúvame.
Slovensko nemůže uplatňovat právo na podkarpatskou Rus údajně proto, že právní kontinuitu Československa přebrala Česká republika. A teď ta otázka. Převzala snad právní kontinuitu Sovětského svazu Ukrajina? Václav od Plzně.
No, právnu kontinuitu Sovietského zväzu prebrala Ruská federácia, čiže za určitých okolností uvažujem úplne hypoteticky. Dobre by bolo, Jirka, ak by si mal, kým dokončím, že by si pripravil tú nahrávku, o ktorej sme hovorili, kde hovorí v podstate poslanec za republikánsku stranu Miroslav Sládek. V rokoch 1991-92 tak niektoré politické strany, ako napríklad republikánska strana, tak mali v programe spojenie Československa s podkarpatskou Rusou. A práve to, že republikánska strana mala svoje, neviem ako to nazvať, na Slovensku mohli mať svoju politickú stranu republikáni a takisto aj štruktúry, ale v podstate Podkarpatská Rus alebo Zakarpatská Ukrajina podľa toho názvu od roku 1945, respektíve 1939, tak v podstate ona bola súčasťou Sovietskeho zväzu a potom bez toho, že by sa ich na to niekto pýtal, tak po rozpade Sovietskeho zväzu sa stala súčasťou Ukrajiny. Hoci toto je veľmi komplikovaná záležitosť z toho dôvodu, že v podstate Podkarpatská Rus mala v roku 1991 referendum, ktoré dopadlo takým spôsobom, že 78% ľudí sa vyjadrilo za to, aby v podstate podkarpatskí Rusíni mali autonómiu, aby sa pokúsili o otrhnutie, čiže o secesiu od Ukrajiny. Čiže tento spôsob získania národnej suverenity dodnes zaznieva na Podkarpatskej Rusi. Dokonca niektorí tí čelní predstavitelia, ktorí sa snažia o otrhnutie Podkarpatskej Rusi od Ukrajiny, tak buď sú vo západnej Európe alebo dokonca v Ruskej federácii, ako napríklad Petro Gecko, ktorý, alebo Hecko, neviem ako sa to číta, lebo v podstate v rusinčine, ukrajinčine a ruščine H nie je, ale asi Gecko. No a, takže asi toľko. Neviem, či som poslucháčovi odpovedal na otázku, ale dobre by bolo, ak by si tú nahrávku pustil, že skrátka do roku 1992 niektoré politické strany mali v programe o začlenenie Podkarpatskej Rusy k Československu. Ale čo sa týka tej právnej nástupnosti, je síce pravda, tak ako poslucháč povedal, Česká republika je nástupcom Československej federatívnej republiky, takže zás na druhej strane Podkarpatská Rus nemá žiadne more a takisto Česká republika nemá žiadne more, tak niečo také ako Kaliningrad alebo Krym neprichádza do úvahy, že by cez more sa vedela vytvoriť podstatne nejaká námorná trasa. Tu bez toho, že by sa prešlo cez územie iného štátu, tak nie je možné vytvoriť alebo pričleniť v podstate Podkarpatskú Rus v Českej republike. Takýmto spôsobom to nejde. A pokiaľ Česi a Slováci nedostanú rozum a nerozhodnú sa o vytvorenie napríklad konfederácie alebo nejaké voľnejšie federácie, tak nevidím tu nejaké také riešenie, že by tento problém sa dal vyriešiť. Hoci, tak ako som sa zmienil, Saint-Germainská mierová zmluva je porušená, v podstate je porušená Trianonská zmluva, lebo tieto mierové zmluvy neboli zrušené a oni zabezpečovali integrálnu súčasť Podkarpatskej Rusy k Československu.
Takže teďka dvouminutový příspěvek. Všichni poznáte.
Přesto se ale v české politice počátkem 90. let myšlenka revize hranic z roku 1945 objevila. Pojďme se poslechnout, co na toto téma říkal Miroslav Sládek, významný politik této dekády.
My působíme jak v Čechách na Moravě, tak na Slovensku. Dokonce jsme jediná československá politická strana, která působí na Podkarpatské Rusy, kterou chceme připojit zpátky.
Ani v tuzemské politice se to téma neobjevilo. Tady přece vidíme, že parlamentní strana to měla jako velice silné téma.
Já jsem právě proto řekl, žádný seriózně vnímatelný pokus, pokud je vlastně o to expoze tehdy republikánů. Ono je něčím zajímavé, protože bylo docela propracované. Ono to vypadá jenom jako takový výstřel do tmy. Na druhou stranu republikáni tehdy, tady jde o ten historický kontext, to bylo v roce na jaře 1992, kdy se republikáni vymezovali tedy přísně federalisticky a obviňovali jim ty dosavadní, ty polistopadové politické elity z vlastizrady, z toho, že tu federaci pomáhají ničit. A přispěchali paradoxně nejenom tedy, že drželi prostě ten federální model, prostě budeme, jsme proti tomu rozpadu toho státu, a dokonce přispěchali s takovým velkofederálním modelem, vzpomněli si na Podkarpatskou Rus, oni měli skutečně republikáni i pobočku své strany na Slovensku a zakládali ji právě i na té Podkarpatské Rusy, nebo tehdy zakarpatské oblasti Ukrajiny. Čili bylo to z jejich strany jaksi míněno vážně, i když to zároveň argumentačně stálo úplně na vodě. Dokonce ani tehdy Miroslav Sládek nepřišel s ničím moc originálním. On říkal, že jemu nejde za každou cenu o to tu oblast přitěli k Československu, ale dát tedy Rusínům na výběr, aby se sami rozhodli buď to pro variantu nějakého autonomního setrvání na Ukrajině, nebo dokonce, a to Sládek sám preferoval, pro Karpatskou republiku oddělenou, anebo třetí možnost tedy zpátky Československu. Přitom je to paradoxní, protože koncem roku 1991 tam proběhlo referendum, tedy Kyjevem neuznané, tedy pro nějaký autonomní status, takže to rusínské obyvatelstvo, nebo tamní obyvatelstvo, lépe řečeno, prostě na tu otázku celkem jasně odpovědělo, přesto ji Sládek takto otvíral.
Do naší debaty.
Takže to bylo, jenom bych chtěl podotknout, že jak jste slyšeli posluchači Miroslava Sládka, tak to byl záznam z 18. ledna 1993 přes ten Amplion.
Ďakujem za tú ukážku, lebo toto je dosť dôležité a mne sa podarilo na Miroslava Sládka zohnať telefonické číslo, tak ak Jirka to dokáže dohodnúť, tak by bolo veľmi dobre, keby Miroslav Sládek bol hosťom Slobodného vysielača CS, aby on sa vyjadril napríklad k tomu historikovi, ktorý to popisoval tak, že on nemal nejakú celenú koncepciu, že v podstate dával tým Rusínom na výber, že či to bude autonomia, či sa to pripojí k Československu, alebo to bude iná forma štátu. V podstate tá Podkarpatská republika, o akú sa v podstate snaží aj ten Petro Gecko.
Mám tady jeden krátkej poznámku spíš od Václava od Plzně. Dneska je aktivní, píše, děkuji. Ruská federace přece také nemá žádné moře sahající po Mukačevo.
To je velmi trefná poznámka z toho důvodu. Ta snaha toho Petra Gecka, který momentálně se nachádza zřejmě na území Ruské federace, pravděpodobně v Moskve, lebo Porošenkovci a Janu, tento, už som zabudol meno toho premiéra, Jaceňuk a ďalší, tak vydali na neho zatýkač, ktorý je starý asi 2 roky a v podstate, ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec, v roku 2009, tuším, že to bolo v Pardubiciach, tak bol nejaký zjazd tých zahraničných Rusínov v Českej republike, kde v podstate vyhlásili Podkarpatskú republiku, ktorá by mala byť nezávislá od Ukrajiny, nemala by byť pričlenená ani ku Slovensku, ale mala by mať štatút nezávislej republiky s vojenskou ochranou Ruskej federácie. A A to by ma zaujímalo, že ako by to chceli zabezpečiť, keď nevedia sa nejakým spôsobom dostať v podstate do Rusínska alebo do Zakarpatskej Ukrajiny alebo Podkarpatskej Rusy. Jedno je, že aký termín použijeme. Dôležité je, že je to oblasť, ktorej žijú Rusíni a ktorých je tam približne 1 milión. Hovorí sa o tom, že žije tam asi 150 tisíc Maďarov, okolo 50, možno 70 tisíc Čechov a Slovákov. Časť je tam ešte volínskych Čechov a okolo 50 tisíc je tam Rumunov a nejaké menšie množstvo, asi 10 tisíc je Poliakov. A zvyšok tvorí zanedbateľné, počet tvoria tam Ukrajinci. Takže situácia je taká, že Ruská federácia nemá more, vzdušný priestor je obkolesený štátmi NATO, čiže pobaltské krajiny, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, čiže až po Čierne more od Baltického, tak tadiaľ sa nedostanú. V podstate cez Bielorusko takisto nie, z toho dôvodu, že tam je Ukrajina a z ostatných strán, tak v podstate s Ukrajinou alebo s Rusínskom hraničí už len Rumunsko, ktoré je členom NATO, takže nejaké geckové vízie o tom, že by Rusi tam mali zabezpečiť nejakú ochranu, tak to si neviem predstaviť, pretože cez Ukrajinu to ani S-500 kontrolu a ochranu vzdušného priestoru nezabezpečia, pretože tie radary majú dosah asi nejakých 900 kilometrov a rakety zhruba 500, maximálne 600. Čiže to neprichádza do úvahy.
Zdeňku, neusnul si tam na telefonu? Co máš ty k tomu, co bolo puštěno?
No tak víceméně, jako co k tomu říct, no zkrátka tady jsou ty zákony proto, aby se porušovaly, dohody z toho západu jsou tady proto, aby se porušovaly, takže pro mě zase je to mimo to naše, je to cizí a čím dříve se od toho odprostíme a čím dříve vlastně se k tomuto postavíme zády, tak tím líp, no.
No, môžeme pokračovať ďalej. Tu by asi bolo dobre sa zamerať na to, že čo za daných okolností je možné urobiť. V prvom rade si potrebujeme uvedomiť,
Na to je akorát tá tretí otázka, aspoň určite v tým smerom. Takže otázka číslo 3. Co říkáte na pasivní lidskou neposlušnosť? Myšleno, prekládam, neposlušnosť.
Tak ja na toto mám diametrálne odlišný názor ako Zdeněk. Niečo také, ako Zdeněk to popíše, ako to on myslí, nejakým postelovým odporom nedokážeme vôbec nič. Tu človek musí byť aktívny, a to nie len aktívny na Facebooku, lebo ešte cez Facebook sa nevyhrali žiadne voľby, ani cez Facebook nedokážeme zorganizovať ľudí. Nakoniec demonstrácie, keď si zoberieme napríklad tú včerajšiu reláciu od 9. do 11.30, ktorú moderoval Pavel Hlávka, tak tam bolo jasné, že tí ľudia v podstate, či už poslucháči alebo tí hostia, sa nedokážu ani na základných veciach dohodnúť, a to už vonkoncom nie s moderátorom, že čo ďalej robiť. Takže ak sa povedzme nedokážu dohodnúť traja hostia a moderátor, tak ja neviem, ako sa môže dohodnúť 5,5 milióna Čechov, 5,5 milióna Slovákov a čo ja viem 1,2 milióna podkarpatských Rusínov, aby sa dali dohromady. Takže ja v tomto som dosť, ani nie pesimisticky, len dobre informovaný realista.
Takže hned skočíme na otázku číslo 4, ta trošičku na to navazuje samozřejmě. A otázka číslo 4. Co by se mělo stát, aby se to pohlo dopředu, podle vás?
No teraz dám slovo Zdenkovi, nech on, lebo aby som mu neodobral všetek čas, lebo to je v podstate jeho relácia.
A to je v pohode, povídej, ja poslouchám.
No tak v podstate, čo treba. Na Slovensku nie je problém ohľadom referenda. Ohľadom slovenského všeobecného referenda sú základné problémy tie, že to referendum je síce vykonateľné, je ťažkopádne, je príliš komplikované a nie je záväzné. Čiže vyzbierať 8% podpisov, čiže 350 tisíc zo 4,4 milióna je v podstate nad ľudské sily. Toto sa dá zorganizovať len politickou organizáciou, nejakou veľkou politickou stranou alebo katolickou cirkvou. Doterážku, vrátanie referenda za rodinu, tak v podstate okrem politických strán a katolíckej cirkvi nikto na Slovensku nedokázal vyzbierať 350 tisíc podpisov. Ani za NATO, ani za vystúpenie z NATO, ani za vystúpenie z Európskej únie, ani za zrušenie koncesionárskych poplatkov, skrátka, ani za reformu inštitútu referenda. Jednoducho to ľudia nedokážu. Tak sú atomizovaní, tak sú ustráchaní, prekarizovaní, že už majú obavy vôbec niečo podpísať a uviesť tam svoje osobné údaje, lebo v podstate aj keď teraz Európska únia prijala pomerne prísny zákon o ochrane osobných údajov, vrátane internetu a iných médií, tak aj napriek tomu ľudia častokrát zisťujú, že ich osobné údaje sa dostanú čo aj nejakým spoločnostiam obchodným a potom im posielajú na ich adresy v podstate nejaké tovary alebo ponuky. Alebo
ale tady je to opravdu musím skočit, totiž je základní nepochopení tady toho GDPR, nebo jak je to? Základní nepochopení. Ono to chrání údaje, ale ne nás, ale těch, kteří z toho mají největší profit z celého tohoto systému konečného kapitalismu. Takže potom nebude schopný dohledat, že vůbec existují. Takže on ten zákon jako je chytrý, akorát je namířený někam jinam, než je nám říkáno.
No s tým, ako si to vysvetlil, tak ja plne súhlasím, veď nakoniec ohľadom tohoto boli relácia aj Svobodnom vysielači alebo Václav Klaus mladší, tak mal veľmi dobrú jednu reláciu, je dohľadanie na YouTube kanále. Čiže on veľmi podrobne vysvetlil tam to, že v podstate tento nový zákon alebo európska smernica tak v podstate len buzeruje ľudí, spolky a ďalší. On napríklad je štatutárom nejakého spolku šachistov, tak samozrejme školy a zdravotné zariadenia a ďalších. Takže v podstate tým pádom toto bolo urobené chytro, aby nadnali kšefty pre všelijaké poradenské organizácie, právnické kancelárie a ďalšie takéto rôzne mimovládky, ktoré obrovskou pravdepodobnosťou boli lobbystami, ktorí takýto zákon presadili, aby im to nadohnalo peniaze od tých, ktorí ich aj tak nemajú, alebo ich majú tak málo, že to nestačí ani na školstvo, na zdravotníctvo alebo na činnosť tých záujmových organizácií.
Zdeňku?
No tak jako zase v tom případě už tady vlastně, jestli se máme spolehnout na nějakou politickou stranu, který tady 150 let vlastně nás dovedli k systematickému vyvražďování a vyvražďují tady původní obyvatele a napomáhají tomu, anebo se máme spolehnout na církev, která vlastně dělá víceméně to samý, tak pro mě znovu je to cizí, není to naše a my bychom měli se vlastně podívat na to, co je to naše a to je vlastně žít tak jak na co máme právo, to znamená začít zakládat ty rodové statky a přestat s tímto režimem těch politických stran a náboženství fanatických vlastně jakkoliv s nima komunikovat a dávat jim jakoukoliv sílu či sílu přeložím energii.
Ještě teda no, k tomu referendu, jestli bych mohl, nebo...
Ano, nech se páči.
Jestli teda na Slovensku můžete vyhlásit referendum o připojení zpátky k České republice. Vystoupení je zakázaný ze všech, to je jasný, to všichni chápeme, proč, ale jestli k připojení v obráceně.
Samozřejmá věc, Slovenská republika v referende má explicitně uvedené, nemám tu před sebou, je to s obrovskou pravděpodobností článok 98 alebo 99, kde se hovorí explicitně, že o připojení k akémukoliv medzinárodnému spolku, paktu, do zväzku s inými štátmi musí byť spravidla vyhlásené referendum. Čiže ak my by sme sa chceli pripojiť napríklad Podkarpatskej Rusi alebo opačne Podkarpatská Rus ku Slovensku, tak na Slovensku by o tejto otázke muselo byť referendum, lebo už by sa spájali dva štáty dohromady do štátneho zväzku.
Takže... Takže jakoby zakázaný to není, to byla moje otázka.
No nie, doslova sa to vyžaduje, aby o pripojení k inému štátu alebo k spolku štátov bolo vždy vyhlásené referendum. Dokonca aj v roku 2004 bolo vyhlásené referendum o vstupe do Európskej únie v súklade s tým článkom, tuším, že je to 98.
No, takže, ústavy Slovenskej republiky. Takže moje princip logika je teda, že vstoupit, o tom se může udělat referendum, ale vystoupit už se nesmí.
Ale může se, len nikdo na Slovensku nevyzbiera 350 tisíc podpisov, no teoreticky, aby som vedel ako na to, len otázka znie, že či sa nájde 6 tisíc dobrovoľníkov, ktorí by to boli ochotní zorganizovať. Pokiaľ sa tých 6 tisíc ľudí na Slovensku nenajde, tak nevieme obsadiť všetky okrskové komisie. Tým pádom vedia nám byrokrati, politické strany alebo v podstate nadnárodné korporácie alebo domáci oligarchovia, či už rôzne tie finančné skupiny alebo v podstate miliardári, alebo multimilionári euroví alebo dolároví na Slovensku, tak tí vedia tomuto zabrániť, lebo oni v podstate ovládajú všetky médiá, vrátane RTVS, veď nakoniec v útorok sme mali reláciu na túto tému, že čo sa vlastne deje u nás. Slniečkarský 12 redaktorov a moderátorov hromadne podalo výpoveď s tým, že odmietajú poslúchať programového vedúceho Mareka Ťapáka, lebo on si dovolil prísť do Slovenského slobodného vysielača v marci tohoto roku a hovoril o tom, že v podstate politické strany klamu mimovládky a skrátka masmédia nehovoria pravdu a z toho dôvodu ľudia si majú vyhľadávať a overovať informácie na internete a takýmto spôsobom sa môžu dopracovať k oveľa objektívnejšej informácii na základe analýzy a zdravého sedliackého rozumu ako to, čo im ponúkajú korporátne média alebo tzv. Verejnoprávna libertariánska RTVS.
A to je akorát na otázku číslo 5, to už si de facto odpověděl částečně. Jakým činem si představujete naplnění, uskutečnění změny nebo změn?
No, toto je velmi jednoduché opísať, oveľa ťažšie je to zrealizovať. Základné zmeny na Slovensku sa dajú teoreticky urobiť cez referendum. V pokiaľ tam nebude sa to týkať daní a odvodov, potom základných ľudských práv, tak v podstate to referendum môže byť o akejkoľvek otázke, vrátanie vystúpenia z Európskej únie, vrátanie spojenia sa s Českou republikou alebo Podkarpackú Rusov, alebo čo ja viem, neskôr aj s Rumunskom alebo s Polskom, to je úplne jedno, pokiaľ vôľa týchto ľudí bude taká, alebo týchto národov, že budú chcieť v nejakom spoločenstve, skrátka spolku nejakom štát, týchto zvrchovaných štátov žiť, či to už bude federácia, konfederácia alebo únia, alebo akýmkoľvek spôsobom sa dohodnú. Čiže možnosť je, problém je ten najzákladnejší. Ľudia sú atomizovaní, nikto nikomu neverí, majú obavy v niečom sa angažovať, majú obavy čokoľvek podpisovať, lebo ich všetko sa opráti proti ním, keď niečo podpíšu. Skrátka, ľudia majú strach.
K tomu bych ešte dodal, že to není jenom strachem, ale už jsem se setkal osobně s člověkem, když jste měli právě, že na Slovensku to referendum o té rodině, tak jsme se o tom bavili a byl to teda člověk mnohem mladší než já, o 10 let a do krve se mnou hádala v uvozovkách, ne, jako nebylo to tak hrozný, ale absolutně byla přesvědčená o tom, že nejít k referendu a vyjádřit tak svůj jako ano nebo ne, je taky názor. Jo, takže no, když se cpe mladým lidem do hlavy, že nejít k referendum, když je to ta jediná možnost, kdy opravdu, jakoby, dejme tomu, něco můžu změnit, a oni jim cpou do hlav, že nejít k referendum je taky postoj, taky jako názor, tak no, to je pak těžký. No.
Povím to úplně jednoducho. Tento názor pretláčali sociológovia, napríklad sociologička Filadelfiová, sociologička Radičová, ombudsmenka Jana Dubovcová, prezident Andrej Kiska a ďalší, samozrejme liberáli z SAS okolo Richarda Sulíka, Poliačika a ďalší, ktorí boli kategoricky proti tomuto referendu a verejne vyzývali ľudí, aby volili nohami, to znamená, aby si ich nechali doma, aby k žiadnemu referendu nešli a aby takýmto spôsobom ho znefunkčnili, pretože na Slovensku platí, že referendum môže byť platné, ak k nemu príde nadpolovičná väčšina, to znamená 50% ľudí plus jeden človek. A za tú otázku zahlasuje viac ako 50% ľudí. Čiže za týchto okolností môže byť to referendum platné. Otázka je, že či je vykonateľné, pretože ešte o tom, či bude to referendum vykonateľné, tak bude rozhodovať parlament, čo je zvrátenosť na entu. Tak ako sme to my navrhovali v roku 2014, keď sme sa pokúšali o reformu inštitútu referenda, tak to bolo navrhované takým spôsobom, aby počet otázok mohol byť taký, aby sa mohlo hlasovať o čomkoľvek, vrátanie základných ľudských práv. To znamená, napríklad vo Švajčiarsku je možnosť, že pokiaľ by sa Švajčiari rozhodli, že budú hlasovať, či zavedú alebo nezavedú trest smrti, tak o tomto sa môže hlasovať vo Švajčiarsku. Čiže presadzovali sme švajčiarsky model, to znamená, aby referendum nebolo obmedzené nejakou otázkou, takou alebo nejakou podmienkou, ktorá by možnosť hlasovať o danej otázke alebo téme zakazovala. To znamená, tým pádom by bol vyradený z činnosti ústavný súd, ktorý napríklad Aliancii za rodinu tak jednu otázku zo štyroch zakázal. Čiže toto bola jedna podmienka. Druhá podmienka bola tá, aby sa vyzbieralo nie 8%, ale 4% zo 4,4 milióna. To znamená, pokiaľ sa vyzbiera viac ako 88 tisíc podpisov, tak v tom prípade by prezident bol povinný vyhlásiť referendum. Kvórum malo byť zrušené úplne, tak ako to presadzuje u vás napríklad Okamura, pretože akékoľvek kvórum je v rozpore s tým, že v podstate politické strany môžu byť zvolené aj 1%, alebo skrátka môžu sa zvoliť aj tí napríklad do Európskeho parlamentu, ktorí budú hlasovať, keď sme sa bavili o tom, že ten pasívny odpor a napríklad neísť zvoliť, tak je neúčinný z toho dôvodu, že keď prídu hlasovať len tí, ktorí budú na tých kandidátkach a každý si hodí hlas za seba, čo je už absurdnosť a o tomto by sme sa tiež mohli pobaviť, že ako je vlastne možné, že niekto hlasuje sám o sebe. Čiže je spojené aktívne a pasívne volebné právo. Aktívne je to, že človek má právo voliť a pasívne je to, že človek má právo, alebo občan má právo byť volený. Čiže v podstate prezident si príde za hluku rôznych televízií, redaktorov, moderátorov zahlasovať sám za sebe, tak predsa nebude voliť toho druhého, lebo možno, že ten jeden hlas môže rozhodnúť o tom, že či bude alebo nebude zvolený. Veď nakoniec u vás posledné prezidentské voľby boli veľmi tesné, tam niekoľko tisíc, skôr 10 tisíc voličov, niečo cez 100 tisíc rozhodlo o tom, že pán Zeman sa opätovne stal prezidentom, takže neviem, či som ti zodpovedal na otázky, môžeš položiť ďalšie.
Áno, ja bych ešte jenom dodal to, jak vlastne mainstream tým mladým lidem, co je vlastne vôbec zákony a ústava nezajímá, ani listina, tak jak som říkal před chvílí, tak ano, oni jim cpou do hlavy, že to je taky názor. A já souhlasím, je to ten třetí názor, ale už jim neřeknou, že ten třetí názor, když nejdu k referendum, když už teda mám, jo, vy máte ten zákon o tom, tak ale neřeknou, že to, ten názor, co tím vyjadřou, je, jsem otrok, dělejte si se mnou, co chcete. Že kdyby to takhle řekli, no. nechoď k referendum, protože seš otrok a dělejte, můžeme se tebou dělat, co chceme, tak by šli všichni.
No veď, dobré, len cháp tu pointu. Ak ten dotyčný bude voliť nohami, ktoré si nechá doma, jednoducho nepôjde k tomu referendu, tak tým pádom, tým ostatným, keďže je to 50% kvórum na účasť, povinu, tak v podstate obmedzi právo rozhodnúť sa, pretože bez ohľadu na to, ako zahlasujú, tak ich rozhodnutie je neplatné z toho dôvodu, že neprišla k referendu nadpolovičná väčšina. Čiže de facto je to sabotovanie referenda alebo marenie referenda. Keby to bolo takto uvedené v ústave, že napríklad odhováranie alebo výslovné bránenie v tom, aby niekto sa zúčastnil referenda, či už slovom, tlačou, obrazom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, billboardmi alebo akokoľvek. Pokiaľ by toto bolo trestným činom, tak to viem pochopiť. Lebo by to bolo úplne oprávnené z toho dôvodu, že ten, kto hovorí, aby tí ľudia nešli voliť alebo ich odhovára od účasti na tom referende, tak de facto ho sabotuje alebo ho marí. Hoci zákon to takto striktne neuklada alebo nedefinuje.
Absolutne súhlasím s tvým pohledem a prišiel nám ešte jeden e-mail od Václava od Plzne. Naprosto souhlasím se Zdeňkem. Pojem občan se reálně stále více začíná rovnat pojmu otrok, z čehož vyplývá i řešení. Zbraní otroka je zrada. V závorkách polský klasik. Nevím, který, to je nenapsáno.
No, dobre, ja s poslucháčom v podstate súhlasím a takisto aj so Zdenkom. Len ja som v tom úvodnom vstupe hovoril o tom, že ako sa na to díval Marx, ako sa díval na tie základné ľudské práva ako na práva slobodného človeka, ktorý patrí k mešťackej spoločnosti. A teraz, keď si rozoberieme tie dva základné pojmy, napríklad v tej včerajšej relácii zaznelo to, že nejaká skutočná demokracia alebo reálna demokracia alebo akákoľvek demokracia, tak by sa mala presadiť. Lenže demokracia, v prvom rade si musíme uvedomiť, že čo je to demokracia. Demokracia je vláda ľudu, ale rovnako vládou ľudu je aj ochlokracia. A demos, tak to je mestské buržoázne obyvateľstvo, čiže de facto meštiactvo alebo buržoázia, ktoré v podstate je pravicové, volí tú skupinu tých najbohatších, to znamená bankové inštitúcie, skrátka veľkokapitál, podnikateľskú sféru, skrátka tí, ktorí majú veľa peňazí, ktorí majú moc, postavenie a všetko ostatné. Čiže to sú klasickí voliči napríklad v Čechách ODS-ky, KDU, ČSL alebo TOP 09 a do značnej miery aj Pirátov. Čiže toto sú typické buržoázne strany meštiacke, takzvané demokratické. Pokiaľ, čo samozrejme teraz neplatí, ale platilo to napríklad pred druhou svetovou vojnou, tak sociálna demokracia alebo jej radikálnejšia časť komunisti alebo potom anarchisti alebo nacionalisti, tak v podstate boli stranami tzv. Ochlokracie. Čiže keď sa použije slovo ľudová demokracia, tak sa de facto z gréckeho gréckom slova zmysle myslí ochlokracia. Čiže ochlos je prostý ľud, ktorý žije väčšinou na vidieku alebo na dedinách, ktorý žije pospolitým spôsobom života. Čiže nie je to tá zazobaná meštiacka buržoázia, ktorá volí spravidla pravicu. Ak sa to vôbec ešte v dnešnej dobe tak vôbec dá rozdeliť, ale zrejme som sa vyjadril dosť jasne. Skrátka, tí, ktorí volia tú tzv. Havlerku alebo akokoľvek nazveme tých slniečkárov a hlavne tých veľmi bohatých ľudí, čiže v podstate oligarchiu, tak to sú tí tzv. Priami demokrati, ale nie v zmysle priamej demokracie, to znamená bezprostrednej.
Já jsem teďka zjistil zajímavou věc, abych se snažil pro diváky SVTV na Wikipedii vyhledat, co je ochlokracie. A zajímavý je, že na český Wiki, aspoň jsem to teda nenašel v prvních pěti odkazech od Google, je to nenabít, možná to ani neexistuje, teďka tam svítí teda německý překlad, takže pro lidi, co umí jiný jazyk, než tak si můžou najít na Wikipedii, co to ochlokracie je. Jinak jsem našel ve slovníku SK, že ochlokracia, hanlivé označení pro vládu plebsu.
No, já jsem si to pozrel, tak v podstatě ochlokracia alebo ochlos, tak...
Ale ne jako jenom, že do toho slovníku napsali jenom tohle a neřešte, co to vlastně znamená, lidi, co to čtete. Je to hanlivý označení obyčejných lidí, tak aspoň takhle to já cítím z toho výsledku slovníka.
Jirka, toto je hrubý nezmysel z toho důvodu, že v slovníku cudzích slov řecko-česky na straně 382 sa píše toto. Ochlos je zástup, dav, zhromaždenie, schôdza, ľud obecný. Až v druhom rade je to tlupa, lúza, alebo po prípade nesnás, bída a tak ďalej. Čiže v prvom rade je to zástup, dáv, zhromaždenie, schôdza, ľud obecný. To znamená, tak ako som povedal, ľud, ktorý žije prevažne na vidieku alebo na dedinách. To sú tí, ako Zdenek hovorí, v podstate tí ľudia, ktorí by mali tvoriť tie občiny.
A krát som pridal do hovoru hosta, slyšíme sa. Haló, Václave. Je tam hluk. Takže to asi nic nebude. To asi byla nějaký omyl, to se omlouvám. Zdeňku, seš tam ještě, za chvíli končíme. Máš k tomu něco, než přijdeme na poslední šestou otázku na tu listinu základních práv a svobod?
No, já bych řekl úplně přesně, jako jsem rád, že Miro nám ukazuje, jak to ty Římani s náma myslí, protože oni jakoby na to první místo dají něco a hned za to dají vlastně ten protipol. Takže si zase člověk může vybrat, buď jsme ten pleb a ty hajzlíci, a tak dále, protože to tam je taky napsaný, anebo jsme vlastně těmi, takže je to pořád stejný, vlastně demokracie, ať je v jakýkoliv formě, je otrokářský princip a už proto vlastně je třeba ho opustit. To je tak asi pořád. Děkuju moc krát za to, že nám takhle to Miro ukazuje, protože vlastně aspoň je vidět, že pro každý zákon se najde vlastně klička, proto ty zákony tak jsou. My jsme tady žili v konech, už první zákon je zákon, aby ty lidi mohli činit tak, jak činí, aby to bylo správně, protože Bible se dá vytvořit a převzít několika způsoby vyslovit a několika způsoby vypít. Takže pořád dokola, no, ta západní civilizace, která se odnesla první zákon, a jakékoliv zákony, tak přinesla i tu demokracii, což je to samé. Je to zkrátka vláda lidu, protože oni tomu lidu vládnou. Jako vláda lidu říkat, že to je to doslova vláda lidu. Oni vládnou lidu a oni jsou tou vládou, která vládne lidu. Až pak se řekne, že to je vláda pro lid nebo skrze lid a tak dále. Takže přesně, jako mi to ukazuje tu věci, že vlastně všechny ty věci, které jsou tady, když to řeknou od toho roku minus 600, to znamená to stále odkazování se na to grécké, na to grécké, na to grécké, tak je to přesně tak, jako je to kapitus de minute minima, teda maxima, media a minima. To znamená, je to otroctví v prvním stupni, v druhém stupni, v třetím stupni, proto nám ty jména píšou těmi velkými písmeny, proto nás zaznamenávají jako otroky, proto s náma jako s otroky jednají a to je krásná ukázka toho všeho, protože pakliže se budeme stále odkazovat vlastně na to grécké, na to řecké, no tak ještě dojdeme k tomu, že je tady tak ještě takové to lodní právo, to znamená, že každá ta soudní síň je vlastně tou lodí, na kterou vlastně to jsou ty pirátské lodě, protože ty měli to právo vlastně tak to soudit a tak to dělat. Takže to je všechno. Už tady nosíme taláry, za chvilku budou nosit i paruky, takže všechno z toho Grécka sem přichází, nám cizí, zotročuje nás to, bere nám to sílu nebo energii, ale spíš bych řekl sílu, protože to je to naše slovo, tomu rozumíme. Jo, takže čím víc těch cizích slov, čím víc těch gréckých slov, tím víc těch dvou smyslů a dvou významů nás právě, když to řeknu, zaváže do toho, že my ztrácíme de facto ten pojem a já jsem rád, že to tady Miro krásně ukazuje, protože to opírání se o to grécké, tak je to o to opírání se o té společnosti, která vlastně přinesla, když to řeknu, tu zhoubu nás, Slavianů, Slovanů. Takže zatím sláva rodu a děkuju.
No fajn, takže čas nám veľmi rýchlo ušiel, až som nepredpokladal, že to tak veľmi rýchlo pôjde. Skrátka, v drvivej väčšine s tým, čo Zdenek hovorí, súhlasím. Som na strane obyčajných ľudí, som na strane domáceho, domorodého alebo autochtónneho obyvateľstva. My tu nepotrebujeme žiadnych prisťahovalcov. My tu potrebujeme zabezpečiť to, aby rodiny dostávali to, čo potrebujú. Aby tu nebola demografická priepas takého charakteru, že v podstate budeme čo chvíľa vymierať a potom naozaj bude záujme toho nadnárodného kapitálu, aby sem dopravili inú pracovnú silu a mohli čerpať naše národné hospodárstvo, aby mohli čerpať naše národné prírodné bohatstvo, aby mohli čerpať naše lesy, vodu, pôdu alebo čokoľvek iné. Takým spôsobom, keď aj my tu v podstate budeme vymierať z toho dôvodu, že tá situácia ohľadom rodiny bude taká zlá, že ľudia budú váhať, že či vôbec priviesť do takejto spoločnosti ďalšie deti a či budú vládať vychovať viac ako jedno dieťa. Hlavne tí obyčajní ľudia. Na druhej strane vidíme druhý zásadný problém, ktorý spočíva v tom, že rapidným spôsobom upadá zdravotná starostlivosť, rapidným spôsobom upadá úroveň vzdelania, rapidným spôsobom upadá úroveň vysokoškolského vzdelania, takisto aj maturitného vzdelávania, to znamená stredných škôl s maturitou už pomaly sú na úrovni nižšie, ako boli za socializmu učňovky. Bakalárske štúdia už dnes nedosiahujú ani úroveň gymnáziálnej látky v čase socializmu. Čiže to je jeden zásadný problém, že spoločnosť upada. Upada rodina a rozbíja sa. Teraz taká veľmi závažná informácia.
To všechno je ale kvůli té demokracii a kvůli tomu, že to tady z toho západu sem přišlo. To je od toho roku minus 600, jo? Tak jenom abych doplnil. Děkuju.
Dobre, v podstate ide o to, že aj teraz posledné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v podstate v kauze Koman, tak tiež veľmi zásadným spôsobom zasahuje, keď európske štáty Európskej únie prijímajú smernice, ktorá v podstate neschvaľuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ale na druhej strane vidíme, že ľudia sú proti, ale súdy európske rozhodujú presne opačne. Takže akási súdna tyrania, či už na úrovni národnej, alebo na úrovni medzinárodnej, premáha tu. A teraz je otázka, ako povedal Zdeněk, má vôbec zmysel takáto demokracia v tejto krajine? A vôbec volá sa to demokracia, alebo je to partokracia, alebo oligokracia, alebo akákoľvek nadvláda určitej oligarchickej, čiže menšinovej skupiny samovládcov, ktorí v podstate ovládajú média, ovládajú politické strany, ovládajú cez nich ľud, ktorý v podstate je taký zmetený, že buď voliť nejde, alebo volí úplne proti vlastným záujmom. A toto je ten najzákladnejší problém.
A o podobných problémech sa budeme určite baviť pri ďalším pořadu, bo nejač už musíme končiť, je opravdu 9 hodín. Nerad to dělám, je to dobrý rozhovor, ale proste čas vypršel a To je jasný. Takže díky, Zdeňku.
Sláva rodu a hezký večer. Krásný večer.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou byť hosťom Slobodného vysielača, aj keď to bola do veľkej časti improvizácia, pretože som sa o tomto dozvedela včera. Takže ešte raz ďakujem poslucháčom za pozornosť, za trpezlivosť a ospravedlňujem sa za nepríliš jednoznačné vyjadrenia. Prajem vám pekné počúvanie ďalšej relácii Slobodného vysielača CS. Do počutia.
Ďakujem, Jano. Takže určitě bych byl rád takových hostů, který improvizují takhle fundovaně, těch není nikdy dost, takže určitě ho zase znova uslyšíte. Uvidíme, kdy vyjde čas. A já bych ještě jenom dodal nakonec zase ještě jeden můj vhled, co byl řečeno před pár minutami, jak se mluvilo a vlastně se i mluví v mainstreamu, ne, přivést pracovní sílu. Co to vlastně znamená? Co nám to říká, když nám ty mainstreamoví pořád říkají, jak musíme přivést nějaký pracovníky a tohle. Neznamená to náhodou, že nebudeme měnit konečný kapitalismus? Radši přivezeme další lidské zdroje jako, a to si domyslete do dalšího pořadu, buď jestvování každou středu od 5 do 7, a nebo jednou za měsíc, první čtvrtek měsíci, zapadákové měsíční řeči. Takže to by bylo vše, díky za pozornost, se mějte a naslyšenou.